shikues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës me legitimitet të kontestuar për të arritur marrëveshje me Serbinë vlerësojnë analistët. Gjatë fushatës gjedhore, po keqëpërdor në resurse shtetërore, thonë ekspertë antikorupcionit në Macedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshjet për linjat ajrore, hekurudhore dhe rrugore midis Prishtinës dhe Beogradit të nënshkruara në fillim të këtij viti me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell nuk po arrin të zbatohen në praktik. Analistët për çështje politike në Kosovë thonë se të dyja shtetet i kanë nënshkruar këto letra të interesit të gjoja për të treguar gatishmëri për bashkëpunim, por në realitet asnjëra palë nuk ka qenë interesuar për zbatimin e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Marrëveshjet për linën ajrore atë kurudhore dhe atë për autostradën Prishtinë-Beograd ende nuk kanë nisur se zbatuari delegacionet nga Kosova dhe Serbia, letrat e qëllimit i kanë nënshkruar në fillim të vitit në Gjermani me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell. Ky pajtim mes Kosovës dhe Serbisë është arritur në kohën kur dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ishte pezulluar për shkak të vendimit të Kosovës për vendosjen e taksës doganore për produktet e Serbisë. Me anë të këtyre projekteve të dy shtetet, Kosova dhe Serbia është thënë se shprehin gatishmërinë për hapjen e rrugës ekzistuese, por edhe për ndërtimin e rrugëve të reja që lidhin dy shtetet me rajonin dhe vendet e Ballkanit perëndimor. Zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës, të cilët sapo kanë marrë udhëheqjen në ministrisë, nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje, por shkurtimisht kanë thënë se që nga nënshkrimi i marrëveshjes gjërat nuk kanë lëvizur sa i takon zbatimit të tyre. Analisti për çështje politike Blerim Vela për Radio Evropa e Lirë thotë se në nënshkrimi këtyre letrave të interesit nga të dyja palët më shumë kanë pasur qëllim që të tregohen gjëja bashkëpunues, pasi procesi është iniciuar nga ambasadori Grenell, edhe pse Kosova dhe Serbia kanë hezituar të zbatojnë në praktik këto letra të interesit.
Dhe natyrisht që kjo vetëm ka qenë një shenjë të prej të dy palëve në një farë mënyrë që të pranojnë edhe më këtë ndërmjetësimin t'i ofrojnë ambasadori Grenell disa fitore të shpejta në punën e tij të re që ka pra për të ndërmjetësuar mes dy palëve, ndërsa në esencë të dy palët e vazhdojnë çastin e njëjtë që pak a shumë është se ato negociojnë për arritjen e marrëveshjes dhe pastaj filloi një cikël të ri të negociatave për zbatimin e po të njëjtave marrëveshje.
Letrat e interesit janë nënshkruar në kohën e qeverisë së Ramush Radinajt, kurse qeveria pasuese Albin Kurtit nuk ka ndërmarrë asnjë hap në drejtim të sqarimit të këtyre marrëveshjeve apo edhe të zbatimit të tyre. Partia politike Lëvizja Vetëvendosje, e cila erdhi në qeveri sipas nënshkrimit të këtyre shprehjeve të interesit, thotë se këto dokumente në formatin dhe përmbajtjen që kanë nuk janë dhe nuk mund të cilësohen si marrëveshje, prej nga derivojnë obligimet juridike dhe në bazë të së cilave do të mund të fillon të zbatimi. Ish zëdhënës i qeverisë Kurti, përparim kryezio, aktualisht zëdhënës në vetëvendosje, e konsideron shqetësues faktin e mbajtjes në fshëtësi të këtyre dokumenteve nga zyrtar shtetëror të cilët kishin nënshkruar ato.
Fakti që këto dokumente na janë prezantuar me kaq shumë vonesë dhe vetëm pas insistimit tonë, dhe fakti që të njëjtat nuk janë marrëveshje për nga karakteri juridik i tyre, le të nënkuptohet që qëllimi i këtyre dokumenteve ishte vetëm nënshkrimi si i tillë. Ato janë nënshkruar si shprehje interesit dhe kanë mbetur në atë pikë.
Në linjën ajrore Prishtinë-Beograd ana sjellta sipas kësaj letre të interesit do të operojnë kompani gjermane Eurowings e grupit Lufthansa. Në atë kohë kjo marrëveshje është nënshkruar nga ish drejtori i aviacionit civil të Republikës së Kosovës. Në përgjigje nga autoriteti i aviacionit civil për Radio Evropa e Lirë me 28 maj kanë thënë se pas nënshkrimit të letrës së qëllimit është bërë pjesë e diskutimeve të cilat zhvillohen në nivel ndërkombëtar dhe rajonal për normalizimin e plotë të hapësirës së ulët ajrore të Kosovës, të njohur si takimi i normalizimit të hapësirës ajrore ballkanike. Këto takime u dhiqen nga NATO dhe në to marrin pjesë të gjitha shtetet e rajonit. Në këto takime të mbajtura në fillim të këtij viti është diskutuar edhe për formalizimin dhe konkretizimin e kësaj letre të nënshkruar me marrëveshje zyrtare bashkëpunuese mes ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror dhe institucioneve që lëshojnë autorizimet e nevojshme për operim të dyja shteteve, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë shefi zyres për marrëdhënie me media në Eurowings Florian Grandsdorf Reuter në një përgjigje më herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo kompani në parim ka rënë dakord që të operojë në linjen Prishtinë-Beograd, por sipas një sëri e tërë pyetjesh tregtare organizative dhe juridike janë ende të hapura, të cilat duhet të koordinohen dhe sqarohen në hapat e ardhshëm. Në ngadalësimin e të gjitha aktiviteteve shtoi ai ka ndikuar edhe pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Qeveria Kosovës aktualisht ka legitimitet të kontestuar për të arritur marrëveshje në dialogun me Serbinë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, situatën e kanë komplikuar dhe më shumë zhvillimet e fundit nga gjykata speciale që kanë implikuar presidentin Hashim Thaçi dhe kryetarin e PDKs Kadri Veseli. Siç thon ato, në rast se qeveria nuk arrin të sigurojë një konsensus politik të brendshëm në mënyrë që të ketë një legitimitet më të madh përfaqësues, atëherë zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë të pashmangshme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka mandatin ligjor dhe kushtetues për përfaqësimin e vendit në dialogun me Serbinë, por ajo do të ketë legitimitet të sunguar për të arritur marrëveshjen eventuale dhe për ta ratifikuar më pas atë në kuvendin e Kosovës, për shkak se i mungon mbështetja e shumicës së deputetëve të partive shqiptare, të cilët janë opozitë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë deklaruar që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është paraprakisht të rinisë në korrik të këtij viti dhe këtë ja kanë bërë të ditur edhe kryeministri të Kosovës Abdulla Hoti gjatë qëndrimit të tij në Bruksel ditën e njëjtë. Arbëresha Loxha, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë që pas zhvillimeve të fundit është përgjegjësi kushtetuese e qeverisë së vendit dhe kryeministrit Hoti që të sigurojnë në pajtim të gjerë politik ndërmjet të gjitha grupeve parlamentare në mënyrë që të unifikojnë në pozicionin negocues të Kosovës në raport me Serbinë.
Proceset tila si dialogu me Serbinë, cilat kanë peshë të madhe politike dhe historike, nuk duhet asnjëherë më trajtu sinisma vetanake. Për kundrazi, duhet të nxisin bashkëpunim dhe pajtueshmëri gjerë politike. Andaj, gjithçka rreth dialogut, qoftë procesi juridik, qoftë mbështetja politike e marrëveshjes, duhet burojt, konceptohet dhe përfundojnë në kuvend. Pra, përveç rolit dhe përgjegjësisë që qeveria e ka që të shkojë në përfaqësim dialog, e ka edhe një përgjegjësi shumë të madhe që të krijojë shumicën e gjerë parlamentare në mënyrë që në rast të arrijë çfarë do marrëveshje eventuale në të ardhme, si ketë vota për ta ratifikuar.
Por situata është komplikuar edhe më shumë pas paraqitjes së akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar Meselina Hag në dhomat e specializuara, e cila ngarkon